Hanne Krogs beviser. Artisten Hanne Krog mener hun har flere beviser på at Gjerstads varme hender virker. I år 2000 var hun på juleturné og opplevde en artists verste mareritt. Stemmen ble dårligere og dårligere og mistet mer og mer varme og kraft. Hun sang med en sterk forkjølelse. Under konserten i Trofors i Nordland var stemmen så skrøpelig at hun etterpå gråt av dårlig samvittighet overfor publikum. Så fikk hun høre om Joralf Gjerstad i Snåsa, der hun skulle opptre neste kveld. Neste dag var hals og stemmebånd enda verre. I kirka ventet koret hun skulle synge med, og hun dro dit for å prøve å øve litt. Lydmannen bekreftet det en fortvilt Hanne Krog var klar over. Måleren på miksebordet som registrerte stemmen, ga nesten ingen utslag. «Er det noen som vet om Joralf Gjerstad er i bygda?» forhørte Hanne Krog seg. «Ja, han har kjøpt billetter til konserten», opplyste en i koret. Noen ringte, og snart banket hun på døra til besøksrommet hans i sokkeletasjen. Det første hun så var et kors på veggen, et syn hun fant betryggende. Det neste jeg registrerte var de ekstremt levende øynene, de digre hendene, og at han virket så jordnær, tydelig til stede i kroppen sin. Gjerstads første ord etter å ha presentert seg var «Det visste jeg ikke». «Hva var det du ikke visste?» spurte Hanne Krog. «At du har et så sterkt behov for å forkynne», svarte han. «Nei vel», svarte hun, noe forbeholden. «Hvorfor er det så mye gråt i deg?» fulgte han opp. «Du snakker om å se dypt», konstaterte Hanne Krog for seg selv. «Og hvordan kunne denne vilt fremmede mannen se så dypt inni henne? For det er hverken forkynnelse eller gråt som forbindes mest med det offentlige bildet av meg», rakk hun å tenke. Før Gjerstad fortsatte, «Du vet det, Hanne, at det er ikke meningen at vi skal være engler her nede. Det skal vi være senere. Du er mer enn god nok.» «Her traff han meg rett i mitt innerste jeg», sier hun. Gjerstad la den ene hånden over halsen hennes og den andre under skosålene, og forsikret henne om at hun ville bli frisk. Sangerinnen dro rett tilbake til kirka for å øve med det ventende koret. Den unge lydmannen skulle vært filmet. Han var knapt i stand til å snakke, så perpleks var han da han viste meg at lydmåleren ga topp utslag. «Og jeg sang så nydelig», noe jeg ikke pleier å si om meg selv, men stemmen min har aldri vært så myk og varm som denne kvelden. 600 nordtrøndere fylte kirkebenkene. Hanne Krog sang seg gjennom resten av turnéen med en stemme som aldri sviktet. Senere har hun truffet Gjerstad en rekke ganger, og de snakker sammen på telefonen. I 2006 opptrådte hun på konserten i Steinkjer kirke til inntekt for Marte og Joralfs hjelpefond. Hun har aldri opplevd en slik varme. Den store kirka var fylt av mennesker som Gjerstad har hjulpet. Under juleturnéen i 2007 ble nakken verre og verre, og smertene forplantet seg ned i ryggen og den ene armen. «Hun tar heller 10 barnefødsler på rad enn å gå med slike smerter», konstaterer hun. Etter en konsert i Trøndelag kollapset hun. En lege sendte henne sent på kvelden rett til Levanger sykehus. Der viste røntgenbildene 2 prolapser i nakken som klemte nervene. I tillegg varslet blodprøvene et faretruende lavt kaliuminnhold. Flere leger ba meg avlyse resten av turnéen. Men da klokken nærmet seg 6 neste ettermiddag, kravlet jeg ut av senga, sminket og kledde meg som Hanne Krog og forlot sykehuset. Tanken på koret som ventet i Levanger kirke, og alle som hadde kjøpt billetter, ga henne styrke. Gjennom 40 år som artist kan hun telle avlysningene på et par 3 fingre. Hun hadde vært inne på tanken å ringe Gjerstad, men avsto fordi hun visste at han hadde vært gjennom en stor kneoperasjon og ikke følte seg bra. 6:30 kom hun inn i kirka. Akkurat da ringte mobiltelefonen hennes. «Hei, Hanne, det er Joralf. Du trenger hjelp nå.» «Ja», fikk hun sagt. «Jeg skal hjelpe deg.» Hun steg ut i kirka og sang som hun ikke hadde gjort siden Gjerstad kurerte stemmen hennes 7 år tidligere. Hun gjenkjente noen sykepleiere blant publikum. Hypokonderanklager lyste ut av øynene deres. Men blodprøvene og røntgenbildene beviste hvor dårlig jeg var, i likhet med lydmåleren på mikseren i Snåsa kirke i desember 2000, sier Hanne Krogh. Å kjempe for livet. En blispent kvinne i 30-årene har nettopp fått behandling hos Gjerstad. I 6 år har kreftrammede Ingeborg Almlid Agle med jevne mellomrom reist først fra Stjørdalen og de siste årene Inderøy for å få hjelp av Gjerstad. Denne dagen har hun også med seg ektemannen, Arild Agle, og eldste sønnen Sivert. Både han og lillebroren Viktor har en nyrelidelse, nefrotisk syndrom. Det ble litt ekstra galt med Sivert. Han måtte gå på cellegift og har vært behandlet av Gjerstad flere ganger, forklarer moren. Du og jeg, Sivert, er kompiser og gode fotballspillere, ikke sant? Spøker Gjerstad. 6-åringen smiler genert og er tydelig stolt. Første gang vi satt her, satte Joralf deg i en stol. Husker du hvor han la hendene sine? Spør moren. Sivert peker på skoene sine. Oi, det blir varmt, sier moren. Han har gjort det senere også, tilføyer Sivert. Jeg tar over utspørringen. Hva gjør Gjerstad når han gir deg behandling? Han tar meg under skoene. Merker du noe spesielt da? Jeg blir varm. I føttene eller i hele kroppen? Føttene. Han tar oppå hodet også. Da blir jeg varm i hodet. Og så hjelper han mamma, sier Sivert, og ser glad opp mot moren, før han med barnets velsignede blanding av nysgjerrighet og sjenanse igjen kikker bort på Gjerstad. Ingeborg forteller at hun i ungdommen så en film om en mor som valgte å bli gravid, selv om det kunne koste henne livet. Allerede den dagen jeg fikk beskjed om at legene fant en svulst i hodet mitt, begynte jeg å tenke på at Sivert måtte få en søster eller bror. Under svangerskapet oppdaget legene vekst i svulsten igjen. De strålte meg. Da var det godt å ha Joralf. Gjerstad kommer aldri til å glemme den aller første samtalen de hadde, forsikrer han henne. Du forventet ikke å bli helt frisk. Og jeg svarte at skulle jeg ikke klare å gjøre deg bedre, du, som er en så fin ene jente, da nytter ingenting mer. Du flirte godt. Og siden har du stilt opp for meg, Joralf. Den første gangen jeg var her, hjalp du meg også veldig psykisk. Du forsto med en gang at jeg gikk og grublet over hva jeg hadde gjort i livet mitt, ettersom jeg ble straffet med så mye sykdom, både på meg selv og barna. Jeg var 29 år, og Arild begynte å skrante også. Arild Agle er ingeniør og arbeider for Statoil på oljeinstallasjonen i Nordsjøen. Han forteller om angsten som festet seg som en klump i magen. Andre gangen ekteparet var på Snåsa, ba Gjerstad uoppfordret om å få behandle Arild Agle. Joralf la hånden på ryggen og magen, akkurat der jeg kjente angsten satt. Det var som om det gikk strøm gjennom meg, og klumpfølelsen ble borte. Siden har jeg aldri kjent noe til den. Jeg fikk en slik ro, forklarer han. 2 ganger har legene måttet fjerne svulster i Ingeborgs hode. Selv har jeg fått mye styrke, bare ved å være vitne til den sterke kontakten mellom Ingeborg og Joralf, fortsetter Arild. Nå er hun ferdig med sin 13. cellegiftkur. Ifølge legene tåler hun cellegiften bemerkelsesverdig godt. Nå vurderer de opp mot 20 runder, noe som visstnok skal være grensesprengende her i landet. Det tror jeg er Joralfs fortjeneste, sier Ingeborg, som før hun ble syk var lærer i den videregående skolen. Han gjør kroppen min i stand til å tåle den tøffe behandlingen. Hun har hørt både fastleger, en nevrolog, en anestesilege, kreftpasienter og sykepleiere uttale seg rosende om Joralf Gjerstad. men ikke alle like flinke til å gi pasientene livsmot og styrke. En lege brøt meg nærmest ned. Det var litt av en overgang å komme fra ham og hit til Joralf. Jeg har hatt utrolig sterke opplevelser her, og hørt mye som har forandret livet mitt. Under et av besøkene mine sa han at han så et blått lys over hodet mitt. Det var et godt tegn, forklarte han meg. Nesten ett år etter at jeg møtte Ingeborg Almli Agle, får jeg kontakt med overlege Stein Sundstrøm på kreftavdelingen ved St. Olavs hospital i Trondheim. Jeg refererer til hva hans pasient har sagt, at hun har fått uvanlig mange runder cellegift. Ja, det er riktig. Ingeborg skal snart inn her igjen for å få cellegiftkur nummer 20, og det er et uvanlig høyt tall. Jeg har ikke behandlet noen pasient før med så mye cellegift for denne typen kreft. Hun mener selv at Gjerstads behandling har vært med på å hjelpe kroppen hennes til å tåle disse kolossale dosene med cellegift. Ja, hun forteller også meg det, men jeg tror ikke det er slik. Det jeg kan bekrefte er at hun tåler dette godt, men det er umulig å si noe om hva dette skyldes. Sundstrøm har ingen direkte erfaringer med Gjerstad, men har hatt flere pasienter som har opplyst at de også har blitt behandlet av ham. Jeg kjenner til en annen pasient som har brukt Gjerstad, og som det synes å gå bra med. Men jeg har ingen formening om hvorvidt det har noe med Gjerstad å gjøre. Rutt Balgård fra Inderøy har vært Gjerstads langtidspasient i 20 år. Hun var helt i slutten av tenårene da legene fant en stor svulst i brystet og konstaterte lymfekreft. Søsteren visste om noen som kjente Snåsamannen, og kontakt ble opprettet. «Det her går bra», beroliget han via søsteren, før Rutt ble sendt til Radiumhospitalet. Etter nøyaktig ett år kom kreften tilbake, denne gang i magen. Nå måtte hun til Sverige for å få transplantert beinmarg. Jeg var langt nede og mistet troen på at jeg kunne overleve. I denne perioden fikk jeg direkte kontakt med Joralf. Jeg var så forsteinet at jeg ikke klarte å gråte. Men det første som skjedde hos ham var at gråten løsnet, og det til gangs. Han ga meg håp og styrke til å kjempe. «Det her går bra», sa Gjerstad for andre gang. Etter 7-8 år viste det seg at strålingen hadde skadet hjertet så kraftig at legene måtte skifte en hjerteklaff. De orienterte henne om at det var en komplisert og risikofylt operasjon. «Det her går bra», fastslo Gjerstad for tredje gang i livet hennes. Legene slet med å få i gang hjertet igjen etter operasjonen. Elastisiteten var borte. Rutt Balgård lå i respirator med multiorgansvikt. Urin og andre avfallsstoffer hopet seg opp i kroppen. Hun lignet mer og mer på en sprengt pølse, var det en i familien som sa. Fordi man ikke hadde kraftig nok pumpe i Trondheim, skulle hun flys til Oslo. Det var også risikofylt, men legene ga henne ikke noe valg. «Det her går bra», konstaterte Gjerstad for fjerde gang. Natta før bedret tilstanden seg, bekrefter Rutt Balgård. Det var denne kvelden de tok kontakt med Joralf. Både legene og Joralf kjempet for meg, på hver sin måte. De neste årene ble hun lagt inn for hjertesvikt bortimot 10 ganger. Til slutt måtte legene gjennomføre transplantasjon. «Det her går bra», sa Gjerstad for femte gang. Ettersom brystkassen hennes er åpnet 4 ganger, har hun også fått en del andre skader. «Det her går bra», har Gjerstad forsikret sin langtidspasient utallige ganger senere, gjennom alle disse årene han har fulgt henne opp. «Og det har gått bra», sier Rutt Balgård. Tilbake i verandastua hos Gjerstad spør jeg om hvordan han i all verden oppnår kontakt med personer i koma. «Uforklarlig, men det har hendt mer enn en gang. Jeg får en slags indre følelse av å være til stede på sykehuset, og kan ta inn pasientens tilstand. Jeg kunne fortelle at Rutt snart ville våkne av komaen, at feberen ville gå ned, og at hun kunne sendes til Oslo. Det var visstnok ikke så mange på sykehuset som trodde det, sier Gjerstad. Et hellig øyeblikk. 31. mai 2003 fikk mange kaffen i vrangstrupen da de leste Trønderavisas oppslag om Joralf Gjerstad. På første side sto en melding mange hadde gruet seg til. Riktignok var han ikke gått bort, men for alle som trengte hans hjelp var konsekvensene som etter et dødsfall. Etter 9. juni ville Gjerstads dør og telefon være stengt. Det var rett etter nasjonaldagen Gjerstad fattet det han kaller en av sitt livs alvorligste beslutninger. Han er mistenkelig vag på om det var et syn som skjøv han fram mot denne beslutningen. I avisa brukte han som begrunnelse sine 77 år, sviktende hørsel, svimmelhet, liten tid til familien, skriving og lysten til å pleie en lang rekke andre interesser. Oppslaget sto en lørdag. Mange brukte helga til å telefonere eller skrive og sikre seg en avtale mens det ennå var tid. Snart spredte nyheten seg videre over landet. Det ble tunge dager og netter. Et kolossalt press og ansvar ble lagt på meg. Pasienter jeg hadde fulgt gjennom år, gråt. Man bønnfalte meg om å fortsette. En svært syk ung jente fra Trondheim kom og unnskyldte seg med følgende ord. «Før jeg dør, vil jeg møte deg.» Hun kom flere ganger. Gjerstad var likevel fast bestemt på at det var slutt. Inntil han opplevde det han kaller et hellig øyeblikk. Den junidagen han hadde kunngjort skulle bli den siste han tok imot pasienter, var det allerede fra morgenen av mye folk utenfor huset. Gjennom vinduet kikket han litt på pasientene. Merket seg en godt voksen kvinne, gikk ned og sa at hun kunne komme inn først. Nei, hun ville vente. Han behandlet en annen, tredje og fjerde pasient, og slik drev han på. Flere ganger signaliserte han til henne at det var hennes tur, men hun gikk ikke inn. Til slutt var kvinnen alene igjen på gårdsplassen, men hun holdt seg unna døra til sokkeletasjen. 3:05 kom to menn med en tredje kar slepende mellom seg. Jeg fikk straks en fornemmelse av at han var kreftsyk, og tenkte at det var underlig at de ikke hadde gjort avtale på forhånd. De fikk ham inn, hjelperne hans forlot besøksrommet, og den syke sank ned på en stol og stønnet. «Ja, her skal du virkelig få noe å bryne deg på.» «Jeg får prøve», sa Gjerstad. Før jeg rakk å ta borti ham, begynte det å strømme et blålig lys ut fra kroppen hans, og det omsluttet han. Da ante jeg hva som skjedde. For jeg har opplevd dette lysfenomenet noen ganger, gjennom mer enn 50 år som helbreder. «Reis deg fra stolen», sa Gjerstad. Mannen reiste seg prøvende. «Prøv å gå!» Pasienten kunne gå som vanlig, oppdaget han. «Det her kan umulig skilles deg, Gjerstad, men Gud», sa han til meg, i en nesten irettesettende tone, og gikk ut. Gjerstad sa seg enig, og kikket ut for å se om damen fremdeles var der. Da så han at damen og karen som nettopp hadde vært inne, snakket sammen. Like etterpå banket det på døra, og inn kom damen. Gledestrålende takket hun Gjerstad med begge hender. Hun var sykepleier, og hadde utført sin helsegjerne i alle år, i det hun kalte en sterk forlengelse av gudstroen sin. Men hun var blitt overmannet av tvil, og hadde bestemt seg for å bryte med Gud. En dag syklet hun på butikken i hjembygda for å handle, og i det hun skulle stige opp på sykkelen igjen, overhørte hun en samtale mellom to personer. Det hadde skjedd det reneste under med en sambygding, etter et besøk hos en de kalte Snåsamannen, hørte hun en av karene si. Hun ble nysgjerrig, tok rede på hvem han var, hvor han bodde. Så fortalte hun Gjerstad, mens gledestårene rant. «Jeg fattet en beslutning. Hvis jeg opplevde et under hos deg, vil jeg vende tilbake til gudstroen. Og nå har jeg vært vitne til et under, etter å ha snakket med mannen som du nettopp behandlet.» Da takket Gjerstad damen like inderlig. Hun trengte et under. Det gjorde også jeg, men jeg visste det ikke. Du er dette undret, forklarte jeg henne. Et hellig øyeblikk, kaller han det som skjedde 10. juni 2003. Jeg er så uheldig å etterlyse navn på de to personene som skapte det hellige øyeblikket for Gjerstad. Når folk leser boka, skal du si at mange melder seg. Mager trøst, svarer jeg. Gjerstad fortsatte å ta imot pasienter. Alle de rundene da jeg skulle slutte, stenge døra, telefon og postkassa, det ble aldri noen siste dag. Alltid skjedde et eller annet som gjorde at jeg måtte fortsette. Altid. Han kikker opp, forundret som om rekkevidden av ordene først nå går opp for ham. Det ble aldri noen siste dag. Jeg kunne ikke slutte, og det kan jeg ikke. Han holder inne og fører høyre hånden skjermende opp foran øynene. Før døden og bortenfor livet. I 1984 fryktet Gjerstad for at han skulle dø. Han lovte seg selv at hvis han overlevde, skulle han bruke all sin tid på å hjelpe andre. Kontrollassistenten, klokkeren, politikeren, foreningsmannen, skribenten og behandleren hadde i år etter år tatt i bruk de fleste av døgnets timer. Han kunne være så sliten at han knapt hang ihop når han kom hjem etter en lang arbeidsdag. Men han ble likevel ikke motløs når pasienter satt og ventet. Jeg oppdaget tidlig at jeg ikke ble tappet for krefter under behandlinger. Tvert imot. Regelmessige måltid var en sjeldenhet. Men først og fremst var det den alltid dårlige samvittigheten overfor familien, og alle han ikke kunne hjelpe, som etset blødende magesår på ham, mener han selv. Symptomene hadde han kjent lenge. Flere ymtet frampå om at han kunne ha kreft. Han ble så mager. Han knasket tabletter. Og så prøvde jeg å helbrede meg selv, noe som ikke virket, ikke i det hele tatt. Legger jeg hendene på en egen vond kroppsdel, kjennes det som om strømledningen er dratt ut. Men jeg ble operert for magesår og kom meg igjen, sier Gjerstad, og har ikke mer å si om hendelsen. Datteren Jorunn har mer å berette. Far var på besøk hos en bekjent da han begynte å kaste opp blod. Legen fikk ham øyeblikkelig på sykehuset. Jeg glemmer aldri da mor tok telefonen og fikk beskjed om at han kanskje kom til å dø. De visste ikke om det var kreft eller magesår. Jon Sverre var 14, Svein Magnus 5, og jeg selv var 11 år. Mor var alltid så sterk, taklet alle situasjoner, men den dagen knakk hun sammen. Etter at legen hadde fjernet 2/3 av magesekken, nektet de ham å gå tilbake til arbeidet. Han prøvde likevel, og måtte innse at legene hadde rett. Da avla han et løfte. Han ville fortsette å stå til tjeneste for andre. Fryktet han ikke å sette resten av helsa til? De lange dragene i ansiktet til Gjerstad blir dypere. Vi vil det vi må. Er det ikke dette livet dypest sett handler om? Og så ler han, tørrere og mindre hjertelig enn vanlig. Det er kanskje ikke alle uføretrygder som har kommet like mange mennesker til gode som min. Gjerstad har mye å si om andres død, etter først å ha avgitt følgende egenmelding. Evnen til å helbrede virker ikke å være svekket. Det mener han å få bevis for daglig. Og filmkamera inn i hodet mitt surrer og går fremdeles. Men jeg vet at alderskraften bryter ned alt, ubønnhørlig. I den siste alvorstunden i livet gjelder det å være forberedt. Jeg har sett mange eksempler på hvor avgjørende det er. Så langt han har oversikt, har han blitt kalt til 27 dødsleier, også vidt utenfor det nordtrønderske nærområdet, Oslo, Vestlandet, Lillehammer, Trondheim, Nord-Norge. Han har reist når han har blitt tilkalt, på egen bekostning. Ofte blir han bedt om å lese Fader vår. Første gang var han ikke forberedt på det. Han kjente denne kvinnen, hun hadde aldri vist noen religiøse sider. «Nå kjenner jeg en slik fred i meg», sa hun med tilfreds smil. Han har grunnet mye på hvorfor denne fredsfølelsen har så stor betydning på dødsleie, og hvordan en liten bønn kan bety så mye. Dette møtet fikk stor innvirkning på meg. Jeg var ønsket for å hjelpe henne, men hun ga antagelig meg enda mer. En sterkere overbevisning om kraften i religiøsiteten. Sørgelig mange angrer eller tilgir først langt inn i døden, har han erfart. Nylig kom en kar med følgende betroelse til Gjerstad på dødsleie. Jeg skulle møtt deg for 50 år siden. Først nå har jeg sluppet ut fra noe jeg selv har stengt meg inne med. Jeg kan ikke skylde på noen andre. Dette har ødelagt mye av livet mitt. Nå kjente han en stor fred. Han var som befridd. Når jeg opplever slike øyeblikk, bryr jeg meg ikke om hva andre sier og mener om meg. Det er merkelig å gjøre seg fri fra en hånd som tilhører en person som ikke lenger er i dette livet, men forlot det i stor fred. Mange døende er redde for hva som venter dem. Marianne Bomo fra Sørum i Akershus giftet seg med en snåsning, fikk to barn, og livet var godt. Inntil ektemannen Bernt Olav fikk diagnosen hjernesvulst med elendige prognoser. Om jeg blir 150 år, glemmer jeg aldri ordene Joralf møtte meg med. Jeg har ventet deg, Marianne. Den 36 år gamle tobarnsfaren slet hardt med dødsangst. Gjerstad hjalp både ham og resten av familien. Han besøkte dem 2-3 ganger i uka, og du kunne ringe ham når som helst på døgnet. Når han kom inn i huset, ble små og store gitt en styrke som ikke lar seg beskrive, og den kunne vare helt til han så innom oss igjen, særlig når vi satte oss i stolen. Gjerstad benyttet nemlig alltid den samme stolen når han besøkte familien. Etter at Gjerstad hadde gått, ble vi i familien gang på gang fylt opp av en stor ro, som drev vekk alle vonde tanker. Hun sier Gjerstad har vist henne og barna en enestående omsorg, også etterpå. Mennesker som skal dø spør ham ofte hva han tror om døden. Det må være en videreføring på et eller annet plan, mener han. Ved et dødsleie hadde jeg en av mitt livs vakreste og mest ubegripelige opplevelser. Jeg ble med den døende, inn i det som må være overgangen til den neste tilværelsen. Det skjedde på en gård her i bygda. Med blanke øyne og rødmussete kinn beskriver Per Morten Grande kona Anne Greta, som fikk hjernesvulst, 51 år gammel. Legene ga henne i beste fall et halvt år. Grande og resten av familien valgte å pleie henne hjemme. Nesten hver bidige dag var Joralf innom oss i denne tiden. Han ga oss aldri urealistiske forhåpninger, men uansett hvor dårlig Anne Greta var, kviknet hun som ved et under til når Joralf kom inn i rommet. Disse brå endringene i tilstanden hennes skulle vært filmet, for de inntrådte momentant. Joralf hadde en kolossal positiv innvirkning på henne. En søndag morgen ringte telefonen på gården. Det var Gjerstad. «Hva står på? Hva er det med Anne Greta?» Da hadde han tydeligvis sett at hun hadde fått fryktelige spasmer, minnes Grande. Hans sterkeste opplevelse av Gjerstads kraft kom kort tid før hun døde. Kontakten med kona var blitt brutt et drøyt døgn tidligere, og familien var sikre på at nå forlot hun dem. Grande ringte Gjerstad, som straks kom, og ba om å få være alene med henne. «Jeg lukket døra til kjøkkenet, der de andre satt», minnes Gjerstad. «I det jeg snudde meg igjen, forlot jeg meg selv. Jeg fikk en følelse av at jeg var bortenfor livet. Jeg så inn i et fantastisk vakkert lys. Og midt inne i det befant Anne-Greta seg, og var død, og likevel visste jeg at jeg skulle inn i lyset, bort til henne, og ta på henne. Jeg rakk ikke si navnet hennes, før hun slo opp øynene og sa, «Er det deg, Joralf?» «Jeg skal hente familien din», sa jeg, og åpnet døra. Grande bekrefter at hustruen igjen var ved full bevissthet. Ja, det var som om Anne-Greta slapp inn i livet en ekstra gang, sier Gjerstad. Han hadde neppe klart å stå i helbredergjerningen, mener han, uten troen på det han kaller en åndsmakt. Helt siden han som guttunge hadde en sterk opplevelse av at alt levende står i forbindelse, har han grublet over hvordan alt henger ihop. Vi er mer enn kjøtt, blod og bein, og nerver, drift og vilje, ja. Faren hadde ikke for vane å slenge store ord rundt seg, men den siste gangen sønnen var hos ham, var det noe faren ville si. «Jeg er ikke redd for å dø», beroliget han. «Jeg håper at du har en livsførsel som fører til at heller ikke du får angst for hva livets slutt kan konfrontere deg med.» Så klappet faren på den slitte bibelen. «Du ser, jeg har benyttet meg av den her.» Både faren og moren gikk stille gjennom livet med sin religiøsitet. «Jeg forstår ikke hva som går av folk når de står og jubler at de er frelst. Ligger det ikke en selvforherreligelse i slikt? Det er medmenneskeligheten det kommer an på, til slutt. Hva har vi gjort for andre?» Igjen minnes han moren. «Du må ikke bry deg om at vi er fattige på gods og gull, Joralf. Det er hva du klarer å gi andre som avgjør hvor rik du kommer til å bli», lærte hun ham. «Disse ordene er de klokeste noen har sagt til meg, og antagelig har ingenting formet meg mer.»